Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I dag er det 3 måneder og 1 dag siden vælgerne her i Danmark med et klart flertal stemte nej til tilvalgsordningen omkring vores EU-retsforbehold. Konsekvensen af nejet blev der talt meget om i de følgende dage. Men her på det seneste, så er der faktisk ikke dukket særlig meget op, i hvert fald ikke i offentligheden, om hvad den lille venstre-regering egentlig gør for at sikre Danmark en eller anden form for værdig aftale om deltagelse i Europol-samarbejde. Til sidst i denne her time af Cordua & Steno, der får vi besøg af 2 af folkeafstemningens helt store vindere, nemlig Enhedslistens Søren Søndergaard og Dansk Folkepartis Søren Espersen. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Jarl Cordua er i USA for at følge de amerikanske premiervalg på nært hold. Så derfor har jeg nu tidligere folketingskandidat for de konservative, og også tidligere vært her på Radio 24/7, Mads Holger med mig.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg er vikaren fra helvede her i dag, og glæder mig meget til at komme i gang. Og jeg kan forstå, at vi skal også uddele en fidusbamse, eller det skal vi i hvert fald måske, hvis vi ellers finder nogen værdige til at modtage en sådan. Og derfor er det sådan, at jeg skal opfordre vores kære lyttere til at skrive til os på vores Facebook-side, der hedder Radio 24/7 Cordua & Steno, hvis I har nogen gode forslag til, hvem der kunne modtage en sådan.
Det gjorde du godt.
Tak for det.
Godt, men vi lægger ud med balladen, udløst af tidligere dramachef i DR, Ingolf Gabold, der her tidligere på ugen bramfrit erklærede, at tv-serien 1864 var et bevidst politisk projekt, rettet imod den, ifølge Ingolf Gabold, stigende nationalisme i Danmark og en provokation mod Dansk Folkeparti, ikke for at genere det, men for at provokere deres politiske position. Og derfor er det mig en stor fornøjelse nu at byde velkommen til provokatør, nemlig Ingolf Gabold.
Tusind tak.
Hvorfor kom den her udmelding, som for eksempel Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har kaldt en ren tilståelsesag? Altså, hvorfor går du ud i denne her uge og siger, at 1864 var et politisk projekt? Det og hvad vil du opnå med det?
Ja, det første er kort svar, fordi det handler simpelthen om, at Ole Borndal har lavet en spilfilmsversion på 2 timer af det store manuskript og det store 8-timers serie, den bliver vist på Cinemateket i øjeblikket i denne her måned. Så det var en rigtig skøn anledning, og det var også derfor, jeg blev spurgt, og som startede det her op, blev spurgt af politikken, hvad synes du om den, når jeg var inde og se den? Så det var den ene anledning. Den anden anledning, den var, at der var for et par måneder siden en stor diskussion imellem mediefolk, filosofer osv. i Cinemateket, eller på Filminstituttet, kan vi også sige, som talte om, hvad havde reaktionen været omkring 1864. Og der er så udkommet en bog. Så det var de to anledninger.
Men så vil jeg så lige for at få det præciseret, fordi du kunne jo også have sagt det allerede inden 1864 blev vist. Så havde du måske fået den debat, du ville have.
Jeg synes, det ville have været så skønt, hvis Danmarks Radio havde haft det format. Men jeg tror, at vi på den anden side i DR, nu siger jeg vi, fordi
ja, du er
jeg
er en del af det,
på den anden side vil jeg sige, der var de gode gamle dage, hvor der sad nogle magistre og holdt et lille foredrag for hver spilfilm, for dem vi så, blev vist på skærmen. Og jeg tror efterhånden, at Danmarks Radio blev mere og mere bange for at være skolemesteragtige, for skolelæreragtige, for belærende, for pegefingeragtige. Og derfor findes der jo ikke noget format, hvor man har en dramachef, der kommer op og siger, nu skal I bare se, vi sender nu de næste 8 søndage osv. Og hele ideen med det her, det er.
Men Ingolf Gabel, når du siger, at der i gamle dage var en magister, der talte til befolkningen og forklarede dem, hvad de skulle mene og hvad det var, de skulle se, så kan man også sige, at selve 1864 var jo da i hvert fald set med mine øjne, der var det ikke nødvendigt at have nogen som helst magister til at fortælle nogen som helst, for det var dog den mest klodsede staveplade dramatik, jeg har set, siden jeg så politisk børneteater i 70'erne.
Okay. Ja.
Altså, jeg mener simpelthen, det var... Ja. Utrolig primitivt og klodset lavet. Ja. Hvorfor skulle det være så klodset?
Jamen, jeg synes jo ikke, det er klodset, så det kan jeg jo ikke besvare.
Du synes, det er elegant?
Jeg synes, det er meget, meget, meget stor kunst. Jeg synes, det er fremragende. Jeg synes, der er blevet lavet nogle skuespilpræstationer, som er hamrende interessante, og så videre. Jeg synes, det er et godt værk. Jeg synes, det er et svært værk, men jeg synes, det er godt.
Men Ingolf Gabel, hvis jeg lige må spørge dig, altså, ja, det kommer vel næppe som nogen større overraskelse for nogen af os, at det her var et politisk projekt. Det var da i hvert fald åbenlyst for mig, da jeg så det.
Det er sjovt nok blevet en stor overraskelse for Dansk Folkeparti.
Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er. Nu skal jeg ikke sidde her og repræsentere Dansk Folkeparti, det gør jeg nødigt, men jeg repræsenterer dog alt andet lige en vis borgerlighed i samfundet, sådan kan jeg da i hvert fald godt lide at forestille mig selv. Og jeg tænkte, dengang jeg så det, at det var der netop, som Torben Steno sagde før, det var der mejslet granit, at der var der en klar agenda her. Men så siger du, jamen det kommer som en stor overraskelse. Nej, det gør det ikke, men det der kommer som en overraskelse, det er, at du vedkender dig det, at du artikulerer det. Det er overraskende, tror jeg, for mange. Det var det i hvert fald for mig. Men at det var strengt for sigøjnerne, det tror jeg ikke, vi var i tvivl om. Og der var en klar parallel til vores tids flygtningestrømme osv. Det tror jeg også godt, vi kunne gennemskue de fleste af os, fordi det var jo ikke just subtilt, må jeg altså give Torben Steno ret i. Så tror du ikke snarere, at det, der forbavser, det er, at du går ud og vedkender dig dette, og du bryder dig så, kunne jeg forstå, ikke om ordet tilståelsessag eller en tilståelse. Fordi du mener vel sagtens, at der er en vis, det kan jeg jo læse ud af de artikler, blandt andet i Politikken, du mener vel sagtens, at der er en vis rimelighed i, at man som dramachef mener noget?
Ja, det ved Gud, jeg da mener. Jeg synes, at det er meget vigtigt at påpege, at jeg er dybt forundret i og for sig over det mærkværdige i, og det er selvfølgelig, fordi jeg er gammel 68'er. Jeg mener, jeg er dybt forundret over, at der er nogen, der undrer sig over, at alle kunstneriske projekter har et politisk ståsted, som bliver mere eller mindre udtalt.
Det undrer jeg mig ikke.
Det er vi helt enige om. Det er kunstnerisk
præmis. Jeg undrer mig bare over, at det er det samme. Det er den samme præmis hver gang. Det var også nogle meget genkendelige i den periode, du har været dramachef. Det har du været meget bekendt fra 1999 til 12.
Yes.
Der har vi jo set ting som Borgen. Krøniken, de to, der lige umiddelbart dukker op i min erindring. Og det handlede jo heller ikke om en familie, der ligesom havde vanskeligt ved at samle et farvefjernsyn. Udelukkende, vel?
Fuldstændig rigtigt.
Så jeg mener jo principielt, at du som dramatiker eller dramachef er i din gode ret til at have holdninger og lade dem strømme igennem dine værker eller de ting, du sætter i søen. Men det, der undrer mig, det er, hvorfor det altid er den samme sang, vi skal synge på DR.
Jamen, er det altid den samme sang?
Er det ikke
sang?
Det, hvis du kigger på det?
Prøv at nævne en sang, der ikke er i den tone.
Nikolaj og Julie.
Hvad var det? Det må jeg ærligt tilstå.
Det var en serie for de unge, for de yngre seere, som handlede om nutidens narcissister. Ja. Og hvor man kan sige, det eneste sådan lille bitte smule politiske, der var i, det var, at vores hovedkarakter havde forsøgt i flere år at skrive en børnebog. Og han virkede som om, at den kunne da godt måske være blevet en lille smule venstreorienteret. Men det var bestemt ikke noget, der blev sagt.
Det var neutralt som vaniljeis?
Ja, altså så neutralt som sådan noget er.
Men kan du give mig et eksempel på borgerlig dramatik på Danmarks Radio?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Hvordan kan det være?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke andet.
Det må du da være den første til at vide, siden du har været chef for butikken.
Ja, det ville da være skønt. Og jeg har da ikke været sent til at være ude og prøve på at se, om man skulle kunne gøre et eller andet. Et eller andet tid på et meget tidligt tidspunkt prøvede jeg at se, om der skulle ligge noget af en absolut god borgerlig forfatter som Henrik Strangerup. Det gjorde der ikke. Han har ikke skrevet dramatik. Og han var så for langt væk fra mig på et tidspunkt, hvor jeg skulle kunne bede ham om det.
Ingolf Gabel, du har jo også her i aviserne, hvad så i Berlingske sagt, at det, der er problemet med borgerligheden og kunst og kultur, det er, at det er de borgerlige, de går i Det Kongelige Teater, og så går de hjem og taler om, hvor gammel Ghita Nørby er blevet. Det er sladdervinklen på kulturen, og derfor, det er så publikum, og det du siger, du efterlyser også borgerlige kunstnere, som byder ind.
Det er sandt.
Og så jeg tænker på, hvor er Ben Q. Holm hen? Han har da læst, altså han er erklæret konservativ. Jeg har læst glimrende bøger af ham, som sagtens kunne være filmatiseret. Er det ikke også noget med, at det, der er sket, og som har været en permanent permafrost-agtig tilstand i dansk kulturliv, det er, at både medierne og tv-stationerne er fuldstændig ens tænkende. Altså, jeg kan nævne, for eksempel, han sidder i Folketinget i dag, en forfatter, Henrik Dahl, som har skrevet et fiktionsværk. Det fik stort set kun 0 stjerner selv, det om Jyllandsposten. Jeg læste den som en ret morsom satire over, altså det er en bog, der hedder NT, som er altså en nyreligiøs sådan bespisningsbevægelse, som er en ret voldsom statire over urtekrams spæltsegment hysteriet.
Okay. Okay, ja.
Hvorfor? Altså, jeg synes faktisk, at Mads Holger har også skrevet bøger. Jeg kan faktisk godt finde bøger, men jeg ved også godt fra min gang i det kunstneriske kulturmiljø, at hvis man har borgerlige tilbøjeligheder, så skal man i hvert fald prøve at lade være med at skille for meget ved, for det er ikke godt for business. Og jeg tror heller ikke, altså Ben Q. Holm, har du læst noget af ham?
Ja, det har jeg.
Er det noget lort? Ja,
nej, det er bestemt ikke. Jamen, bestemt ikke. Og det kunne da godt være en af dem, som jeg på et eller andet tidspunkt ville have spurgt, har du lyst til at lave et stykke dramatik? Bestemt. Men jo, så er der jo grænser for, hvor meget man kan nå.
Ja.
Vil jeg sige. Men jeg har da været i nærheden af ham i det, vi har lavet, har været med til at finansiere en spillefilm, som han har lavet for Final Mellow. Så jeg kender ham, jeg ved, hvem han er. Borgerlig, ja, men så er det på en god måde. Hør altså, her, han er mandlig talentfuld. Et af de store problemer er, at der ikke er talent nok.
Ben Q. Holm specifikt, eller Henrik Dahl, den gode mand for den sags skyld.
Det, som i øvrigt var ansat i Danmarks Radio gennem mange år.
Det er utvivlsomt sådan, han er blevet så traumatiseret og borgerlig.
Det kunne man forestille
sig, ja. Men hvorom alting er, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig som dramatiker og dramachef. Du er hele Danmarks dramachef for et par dage her. Du er både dramatisk og chef for hele dramaet her i pressen og i opinionen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, ud fra netop sådan nogle helt klassiske dramatiske kategorier, bliver det ikke dårlig dramatik, når vi ved, det er ham i jakkesættet, der har gjort det, og vi ved, det er den unge heltinde, der skal klare sig i en mandsdomineret verden?
Nej, det bliver det bestemt ikke. Og jeg tror...
Hvad hvis, er det ikke
nej,
så,
må jeg ikke godt komme med et eksempel? Må jeg komme med et eksempel? Ja. Hvis vi tager denne her... Det er lige præcis det her spørgsmål. Ja. Lidt ud af den politiske debat i Danmark og Christiansborg.
Ja.
Og også lidt ud af tiden.
Ja.
Prøv at tænke på, at for 1,5 år siden var der en mand i Norge, der skrev et stykke dramatik, der handlede om en kvinde, der forlod sin mand og sine 2 børn.
Vi nærmer
og det os var en skandale ud over alle grænser og en kæmpemæssig debat. Og det var i øvrigt skåret ud, hvis man nu skal følge dig, Torben, var det skåret ud i pap. Altså, der var ikke så meget at snakke om. Der var sgu da ikke nogen, der var i tvivl om, hvad det handlede om. Men det var et fantastisk stykke dramatik, og det hedder Dukkehjem.
Mm-hmm. Men hvad ting til sin tid, Madame Bovary var også en spændende figur,
ja,
men spørgsmålet er, om hun er det i dag. Og det er det, jeg egentlig gerne vil frem til med mit spørgsmål, fordi det forekommer mig at være en dårlig krimi, hvis man ved, at det var butleren, der gjorde det. Og det vi oplever, i hvert fald det jeg oplever hver gang, jeg tænder fra Danmarks Radio herunder i særdeleshed, den dramatiske side af stationen, jamen det er, at det er forventeligt.
Det vil sige, du har en idé om, at kunst må ikke være politisk, fordi så
jeg taler ikke om politik, jeg taler ud fra nogle helt
klassiske... Der ikke er politisk.
Den er vi helt enige om, og du har selv bedt os om at trække det væk fra Christiansborg, og det gør vi så nu. Og så siger jeg blot, jeg gider ikke se det, for nu at sige det lige ud, fordi jeg ved, at det er heldinden, der klarer den i en mandsdomineret verden, med lidt hjælp fra en Marie Helger på sidelinjen. Og det ved jeg bare hver gang. Og derfor forekommer der bare dårlig dramatik, fordi dramatik er jo netop, at vi gerne skulle blive overrasket. Vi skulle gerne have et element af peripeti for så vidt, for at blive helt højsvogn. Ja. Og det optræder simpelthen ikke, når det altid er Sofie Gråbøl eller Sissel-Babette Knudsen, der klarer sig på trods. Og så vil jeg sige, hvad angår Dukkehjemmet, jamen, det slag er jo taget.
Jamen,
vi lever i verdens mest feminiserede samfund.
Vi har jo ikke lavet et dukkehjem, altså, eller noget, der ligner det i nutiden. Jeg siger bare, ja... Hvad, Mads Holger, skulle det her
være? Jeg skulle lige have en tår kaffe.
Ja, undskyld, jeg skulle lige nyde en tår kaffe, men nu synes jeg, du var så godt i gang med at tale, så tillod jeg mig lige at smage espressoen her.
Må jeg komme ind med noget her? Fordi når vi nu snakker om det her med, at det borgerlige Danmark, når de går i teateret, for eksempel går hjem og sladrer om, hvor gammel Ghita Nørby er blevet, så kunne det jo også være, at det simpelthen også, fordi de folk, som jeg, mange af de borgerlige mennesker, jeg kender, som faktisk går i teateret en gang, men siger, ja, det var den fuldstændig forudsigelige gang humanistiske propaganda om åbenhed og tolerance, og flygtningen er en ven, du ikke har hørt endnu, som Peter Ake, møder endnu som Peter Ake i sig. Og jeg synes, det er en godt, der er også noget, der hedder, den diskussion om nationalisme og Dansk Folkepartis rolle igennem 20 år, når man nu så ikke, så kommer vi tilbage til Christiansborg, men når nu både SF og Socialdemokraterne siger, at vi har taget fejl i 30 års indvandringspolitik, så er det jo også noget med, at det har været, ligesom kulturen, lukket land på den side af bordet. Man måtte ikke tale om det. Og jeg kan jo ikke forstå sådan en gammel 68'er som dig. Hvor har I været henne med dramatik om islamisk tyranni? Fordi da I sad i 68 og snakkede om, altså simpelthen, vi kunne ikke få nok af bare patter og dinglepikke og fuldstændig fri udfoldelse. Hvor har dramatikken været hen og problematiseret det fra det synspunkt?
Det synes jeg ikke. Det har den desværre ikke. Jeg håber, det kommer.
Er det ikke en tilståelsesag, som faktisk er meget større end Mette Frederiksen?
Meget større. Den er meget større og meget vigtigere. Jeg synes, det er helt afgjort, at den bør komme med de oplevelser, vi har haft omkring Køln, for eksempel. Med unge piger og så videre.
Skulle vi så ikke have haft en drama? Hvorfor har vi så ikke haft en drama, hvor helten var en ung kvinde?
Jeg nåede det ikke.
Nå, okay.
Jeg nåede det ikke.
Nu er jeg ved at skrive
den. Nej, men det er ikke pænt.
Jeg nåede det ikke.
Det er uhøfligt. Du får ordet igen.
Nej, det er sgu ikke uhøfligt. Jeg nåede det ikke.
Du nåede det ikke. Nå, nej. Jeg tror, du er nu, fordi
men det er jo det er jo virkelig et motto for din generation.
Er det ikke, fordi du er langt væk fra den virkelighed, som har været det, som har gjort, at Dansk Folkeparti og nu sammen med Venstre og Socialdemokraterne har 70% af befolkningen bag sig.
Hele Torben, du kan godt have ret i, at
det er det væsentligste samfundsproblem, det er ikke blevet adresseret i drama.
Du har fuldstændig ret, og det er blevet det væsentligste samfundsproblem, og har sikkert været det længe. Og jeg beklager, jeg ville gerne have lavet det. Hvis jeg havde fået et par år mere, er jeg sikker på, at jeg havde lavet et eller andet, der havde handlet om globaliserings forfærdelige og vederstyggelige ting, og sygdoms, som vi slæber hjem alle mulige steder fra, osv. osv. Der kunne være lavet et fantastisk stykke dramatik, og jeg håber, der en dag bliver, omkring, at det måske ikke er så skide godt, at vi globaliserer. Men det gør vi jo så, vil jeg bare sige.
Men Ingolf Gabel, det der jo sker, når netop perceptionen derude er den, at det er, og 68'erne dominerer kulturlivet. Eller 68'erne dominerer din generation, og din generations perception af virkeligheden er dominerende i mediebilledet, som Torben Steno meget
rigtig siger. Jakob Rosenkrantz har lavet 3 udsendelser om det i Danmark Radio i Røde.
Det var De Røde Lejesfinde. Det var en ganske udmærket serie, men En Svale gør ingen sommer.
Og det gør 1864 heller ikke.
Jo, ej, det gør en vind. Der kan vi så sige, men hvorom alting er, så tror jeg bare, at efter vi hører det, altså efter det netop bliver så forudsigeligt, der, kan du huske, at vi fik resultatet ved EU-afstemningen, der var jo mange, der fik et chok, fordi Dansk Folkeparti pludselig stod så stærkt. De fik, hvad var det, Morten Messerschmidt fik flere personlige stemmer, end partiet Venstre eller et eller andet. Ja. Og så hørte man hele det kulturradikale parnas sige, det er forfærdeligt, det er skrækkeligt, og hvad med vores
også.
Mænd?
Det
kommer ikke bag på mig, og det skal du også være din gode ret til at mene. Men det, jeg sidder og tænker på med en sådan lidt mere tilbundsgående kulturanalyse, det er, jamen det tror der pokker. Der er der ikke nogen, der gider se mere præcis Babette Knudsen være kulturradikal. Hvad gør folk så? Så slår de det over på TV3 og ser på Linse Kessler. Så der sker der noget mere. Der sker der noget uforudsigeligt. Der er der noget bølgegang. Altså, og så sidder I 68'er tilbage og siger, ej, hvor er det skrækkeligt. Folk har ingen dannelse. Nej, så kunne I da have lavet værd med at afskaffe undervisningen i folkeskolen, ikke? Altså, og nu vil alle gerne hedde Malou Stella, silikonbarbser, det tror der pokker. Kan du ikke påtage dig en del af det ansvar? Er det ikke faktisk en udlægning? Det tror jeg, Steno sagde på lidt mere populær vis, måske.
Det er jeg sgu da nødt til at påtage mig en del af det ansvar. Det er da fuldstændig rigtigt. Naturligvis er det det. Der er da ting, der er blevet forsømt fra venstrefløjen. Venstrefløjen er jo også gået mere eller mindre i stå. Det bliver jo kritiseret alle steder fra. Hvor er venstrefløjen henne i dag?
På det her?
Der hvor jeg sidder, det er, at jeg sidder sådan set ligesom Dansk Folkeparti lige i midten, men i det radikale venstre, det vil sige lige overfor, og der er en meget stor konfliktakse der, men jeg sidder i midten.
Ja, men hvis man også, og nu sagde vi så om den periode, hvor du havde afgørende indflydelse. Yes. Altså og nu er du jo en fritgående debattør. Og det skal du da være... Jeg er meget glad for, at du...
Det er også, jeg er altså også stadigvæk et menneske, der laver tv-serier.
Men det, at du har åbnet for ballet for at få den her debat, fordi yes. Jeg mener, at Danmarks Radio, altså, og det er der mange, der også farves over de her dage, siger, jamen Danmarks Radio er altså så et kulturradikalt lille kontrolrum, som så leverer public service til det, det umulige folk, som bliver mere og mere nationalistiske og højorienteret for deres egen penge.
Nu skal vi også passe på, fordi Danmarks Radio sender altså meget andet, som ikke er kulturradikalt eller venstreorienteret eller noget som helst. Ikke? Men nu snakker den store kagedys, den tror jeg ikke.
Absolut, men nu snakker vi om drama. Altså,
vi snakker om dramatik, vi holder til det.
Der bliver lavet virkelig meget lort på DR, det lader vi lære.
Det sagde jeg.
Men det skal der også være i en public service station, åbenbart. Men den dramaforpligtelse, som man godt kan snakke om, ikke? Fordi det, der har været kl. 20 søndag aften, der har det været Danmarks Radios ambition og opgave at samle befolkningen. Det vil faktisk levere et stykke, et byggesten til sammenhængskraften.
Det er rigtigt.
Sammenhængskraften, det mener jeg altså er et underligt ord, men det er et, man bruger så meget afgørende.
Og det er vel lykkedes i fantastisk høj grad.
Men er det ikke også...
Skal vi ikke sige det?
Men har det
der,
ikke...
Der har ikke været nogen som helst søndagsdramatik, der ikke har haft mere end 1 million seere.
Men den kritik, der har været rejst mange gange, også mod Borgen, ikke så voldsomt som mod 1864, som selvfølgelig stikker helt af i forhold til alt det andet. Det er jo... Altså, vi så i Deadline i går Martin Krasnik fremhæve scenen mellem Birgitte Nyborg og Ole Testrup i Borgen, ikke? Hvor igen, altså Dansk Folkeparti bliver altid fremstillet som fjolser. Kan du ikke forstå frustrationen over, at de altid skal være fjolser?
Jo.
Så kan man sige, det er nok også det parti, der rummer de fleste oplagte muligheder for at skabe karikaturer. Men hele det andet borgerlige Danmark, altså der, kan du nævne mig en sympatisk borgerlig figur?
Ej, jeg kan...
Sådan en kan ikke skabes.
Det kan ikke umiddelbart.
Det er problematisk.
Ja, jeg synes, det er et stort problem.
Men det er dit
problem.
Hvordan
kunne du oversætte?
Jamen, jeg synes ikke alene, det er mit problem, men det er da hele det kunstneriske projektsproblem.
Det medgiver
dig. Og hvor er inputtet? Og man kan sige, at vi kunne have ledt dem lidt mere effektivt og lidt hurtigere efter det. Og der havde jeg så andre ting at gøre. Og det er jo sgu ikke fordi, at jeg synes, at det ikke er interessant. Det mener jeg virkelig, det er. Og jeg vil lede meget længe efter borgerlige kunstnere, der kan noget. Og Bent Kuholm er da bestemt en af dem, også dramatisk, det har jeg jo selv oplevet. Så det ville være en mulighed, men det hænger ikke på træerne. Hvorimod de andre hænger på træerne.
Og
så kan man sige, så er vi dovne i det danske tv-miljø. Det er vi jo blandt andet med hensyn til valg af skuespillere, hvor vi jo hele tiden, englænderne spørger meget, når de ser vores serie, så siger de hele tiden, har I kun 35 skuespillere i Danmark? Og så videre, og så videre. Så der er en dovenskab fra producentside her, inklusive mig, også med henblik på forfattere sikkert, til at finde nogen, der er helt anderledes. Og det er skide ærgerligt.
Men hvorfor er det så, hvis vi skal prøve at analysere det, i stedet for at sidde og stride som det her, hvordan kan det være, at vi ikke har nogen borgerlig identitet, kulturel identitet i Danmark? For det er faktisk tilbøjeligt til at give dig ret i, at vi ikke har. Og det mener jeg
også
er en anomali for Danmark, fordi det, man skal ikke meget længere end til Sverige og til Stockholm, så har man rent faktisk en kulturel, internaliseret borgerlighed.
Ja. Ja.
Det har vi ikke. Danmark er en nation af hippier, og der er så bare nogle af hippierne, der ikke gider betale så meget skat, og de kalder sig så borgerlige. Men der er ikke nogen af dem, der kan spille cello. Hvordan kan det være?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg mener det, og det er virkelig værd at undersøge, og jeg håber, der på et eller andet tidspunkt er nogen, der kommer et andet sted fra end os tre, der ligesom prøver på... Altså, en Henrik Dahl ville jo formodentlig kunne fortælle os det, fordi han er mediemenneske og mediemand og fremragende forsker og så videre. Så hermed, Henrik, en opfordring. Prøv at se, om du kan finde ud af det. for os, for os alle sammen.
Så vil jeg spørge dig, Mads Holger, ja. Fordi du stod jo altså på stemmesedlen for det konservative Folkeparti og har gennemtæsket dit tidligere parti for netop at have svigtet på det med at videregive den borgerlige dannelseskultur.
Det er fuldstændig korrekt, det ved jeg.
Altså, du må jo have et svar på det, og der vil jeg sige, det kan man jo ikke bede Ingold for at svare på, når nu han ikke
kan. Nej, men han kunne måske, også have en idé om det. Det skulle være velkommen.
Det havde været skønt, hvis jeg havde det. Jeg har det ikke.
Nej, okay. Jamen altså, det handler jo blandt andet om, at vi har haft et kulturradikalt og eller venstreorienteret monopol. Og herved skal ikke forstås Danmarks Radio. Altså, der skal ordet monopol forstås mere abstrakt, således at forstå, at kultur er per definition i Danmark kulturradikalt. Altså, hvis man som kunstner går ud, det kan du sikkert også tale mere om, Torben Steno, du er også musiker, går ud og siger, at man er borgerlig, så reagerer folk. Altså, man kunne lige så godt have sagt, at man lige havde voldtaget sin far.
Ja, det er it's bad for business.
Ja, det er da ikke bare bad for business.
Nej,
prøv at slå op på Politikens kultursektion og læse, hvad der står om mig. Altså, det er jo næsten, at betegne som amoralsk.
Ja, og det samme, og besynderligt, det er jo, at det er den samme optik, der går ud fra alle de store aviser, altså Jyllandsposten og Berlingeren, kigger også den vej. Der er jo ikke noget, der er ikke en kulturdebat med et borgerligt udgangspunkt, andet end at det er sådan nogle, så bliver det sådan nogle særheder omkring genindførelsen af den sorte skole og noget mere faktuelt i skolen, altså den form for dannelse. Der er simpelthen ikke et borgerligt kulturliv. Og jeg tror, at et eller andet sted, at der mange af de borgerlige, fuldstændig som Ingolf siger, de prioriterer det ikke. Altså, det interesserer dem ikke så meget, og derfor går de så ind sådan en gang imellem og tager en pligtur på en klassiker på Det Kongelige eller et eller andet, og så snakker om, hvor gammel Gita Nørby er blevet. Men jeg tror også, der er indtrådt en træthed efter 50 år med forudsigelighed i kulturlivet.
Det kunne man meget vel forestille sig.
Når teaterne snakker om billetkrise, ja. Så er det jo altså også fordi, at det bliver færre og færre og færre, der mener, det er vigtigt at gå ind og se endnu et stykke om, at Danmark burde være et meget mere åbent land over for flygtning, og vi er så rige, at vi har der plads til hele verden. Altså og vi har en mærkelig diskrepans i, hver gang man ser store offentlige demonstrationer. Når det er noget med flygtninge, så er det de samme musikere, og det er de samme publikummer, der står og demonstrerer, og hele resten af Danmark sidder derhjemme og siger, ja, så lad dem dog, og har 70% af stemmerne, ikke?
Men det er jo det forudsigelige, jeg angriber.
Ja.
Altså, fordi jeg synes, det er legitimt at være kulturradikal. Tro det eller ej. Jeg synes, jeg synes sågar, det er legitimt at være medlem af det radikale venstre, en skønt, jeg har mine svage stunder fra tidligere.
Jeg synes også, det er helt fint at være konservativ.
Jo, af hjertet tak.
Ja.
Men det, der bekymrer... Ja, forhåndværende med stort F. Men det, der bekymrer mig, det er denne her forudsigelighed. Intet er værre end forudsigelighed. Det er denne her med, at nu har vi dræbt Lex og Blomme i, hvad, 50-60 år? Man kan jo ikke dræbe de døde. Vel, det er jo som at se Achilles vansiger Hektors lige i Iliadens 22. sang.
Du har ret.
Det er jo dårlig dramatik for pokker.
Det er ikke dårlig dramatik, men det er bare ikke vedkommende nok så. Kan du sige, fordi det lægger ikke nogen ny vinkel, det fortæller ikke nogen nye historier osv. osv. Og det er fuldstændig rigtigt, det er da skide beklageligt.
Sådan, lad det være de sidste
Ingolf,
år. Ingolf,
tusind tak,
fordi du kom her,
og tak fordi du har åbnet for den her debat, som jeg er fuldstændig overbevist om, kommer til at køre i årevis.
Det håber jeg fordi det var sådan set ideen.
Ja, og så vil jeg da sige, det er lige før jeg vil stikke dig en fidus frem for ideen.
Ja, tak.
Men jeg synes alligevel, at 1864, det var sgu for dårligt til, at du kan få en bamse med hjem.
Det synes jeg så ikke.
Nej, men det bliver vi så ikke enige om.
Tak fordi vi ser mig, og tak fordi jeg har fået lov til at sidde her i begavet selskab og drøfte nogle meget, meget væsentlige ting.
Tak for det, Ingolf.
Kultur og politik har rigtig meget med hinanden at gøre, men nu skal vi tilbage til den rene vare. Og det er vi altså nu her, Mads Holger. Det er jo sådan, at vi plejer at uddele en fidusbamse til en eller anden, der har gjort sig bemærket på den politiske scene for noget positivt.
Uh-huh.
Og nu har jeg, fordi jeg er Cordo her i USA, så har jeg været en lille smule bagud med at følge, hvad der foregår på Facebook, om der er kommet nogle idéer eller nogle forslag til en fidusbams. Men jeg ville bare så umiddelbart spørge, det er jo en helt enestående chance, du har for at få lov til at uddele en politisk positiv pris.
Ja, men det gør jeg da gerne, fordi vi er jo forfærdeligt gode til at fokusere på det negative, men der kommer jo også små solstrålehistorier en gang imellem.
Det gør der jo.
Og jeg synes jo, at noget af det, der er bekymrende, det er den måde, hvorpå vi sådan trækker Hitlerkort og landsforræderkort og jeg ved ikke hvad. Og der var der jo en debattør i Berlingske, Sørine Godtfredsen, som pludselig præst og meningsdanner og med mere, som pludselig gik ud og sagde, noget, der i hvert fald mindede meget om undskyld. Hun beklagede i hvert fald, at hun var kommet til at kalde nogle mennesker for landsforrædere, altså dem, der har været over at tale med pressen i Storbritannien og tale grimt om Danmark. Jeg tror, at hun fastholder, var en dårlig idé, men hun beklagede, at hun kaldte dem landsforrædere. Det synes jeg, der var. Det var da på en eller anden måde prisværdigt, at man tilstår sin fejl. Det er sjældent, man oplever det.
Absolut. Altså, jeg lagde også mærke til det, at det, at debatten så ofte kører af sporet og bliver til, at man ikke husker, hvad den handlede om, men kun hvilke våben, der blev brugt. Jeg har stor sympati for, eller respekt for, at man kan gå ud i offentligheden og sige, jeg tog meget fejl.
Jeg tog fejl, sådan er det.
Men altså, der er nogle af lytterne, der har foreslået Eva Kjær Hansen fra Venstre for at have afskaffet så mange regler på miljøområdet. Og jeg tænker, at det ved jeg ikke, om du synes er en bamseværdig. Jeg har det sådan lidt med at sige, når Cordua ikke er her, så er det måske ikke lige den bamse, jeg vil spille ud her.
Nej, det kan han godt klare, hvis det er til
daglig. Ja, fordi så tror jeg, at hans stemme kommer til at være meget tung.
Nej, men jeg synes, at angerbamse er sådan et godt ord, så det synes jeg, vi skal lade den gå der? Ja, jeg synes, vi sender en angerbamse til Sørine Godtfredsen.
Og Sørine Godtfredsen er jo altså en... Absolut,
hele det man kalder
en borgerlig debattør.
Ja, altså, men
der
det,
er ingen, der er i tvivl om hendes ståsted.
Nej, det gør vi. Så kunne vi da også godt, altså, nu når vi er i gang med at indrette dukkehjem her, så kunne vi da godt sende en miniatyrbamse til Ingolf, der lige er gået ud. Om ikke andet, så fordi, som du ganske rigtigt sagde, selvom 1864 var noget værd lort, og der har været så meget andet lort på DR's dramaafdeling, så er det jo en interessant debat, vi har fået her, og en tiltrængt debat omkring borgerlig identitet, som har været fraværende. Og i den forbindelse kunne jeg også godt tænke mig at sige, at det ville da være dejligt, hvis vi også på et senere tidspunkt kunne uddele nogle kulturbamser til, ikke bare fadbamser, men kulturbamser til den borgerlige kulturpresse, til dem, til de borgerlige kulturskaber. Lad det der hermed være en anledning og en opfordring, der er givet videre.
Okay, jamen det gør vi. Vi venter spændt på at se, om den borgerlige kunstner også dukker op på scenerne eller på mediescenen, fordi jeg synes også, vi trænger til det. Der er nogle få, men de fortjener måske også at få en lidt større opmærksomhed. Og det kunne give et meget, meget, meget
selv
frisk...
Selv mangler jeg ikke noget.
Nej, men du er jo også så god til at skabe den selv.
Nå, bevares.
Altså, der er jo måske nogen, der skulle have en lille høflig håndsrækning. Og for, netop også fordi, at jeg synes, sådan som det politiske har udviklet sig med hensyn til flygtningepolitikken, der trænger vi til noget nuanceret kunstnerisk input på det, hvis vi overhovedet skal få noget af det vidunderlige ord, sammenhængskraften, tilbage til at bygge en eller anden bro mellem dem, der vil have åbne grænser, og at vi er så rige, at vi skal lade være med at spise brunch til 175 kroner, og så spise noget andet og give det til, eller dem, som siger ligesom Dansk Folkeparti, ja, dem, der er kommet, de må rådne op i nogle lejre, indtil de skal hjem. Det er nogle meget, meget polariserede synspunkter lige nu, som ikke rigtig tjener til... det trækker til at få en mere nuanceret debat, og det kunne jo være, at vi kunne få det ved også at få nogle borgerlige kunstnere på banen. Men nu skal vi... Åh, der råbte jeg mænd, ligesom Ulla Terkelsen.
Nej, lad være med det.
Jamen, det vil jeg godt. Det er blevet så moderne, hvis man siger et eller andet. Men! Og så kommer det vigtige. Men nu skal vi nemlig til... dagens debat. Og det skal vi, fordi det var jo altså sådan her, at resultatet af folkeafstemningen den 3. december, det blev jo, at vi fik et meget, meget klart nej. Og de to store vindere af den nej-side, ja, det var selvfølgelig Enhedslisten og Dansk Folkeparti, to partier, som ellers egentlig ikke har det helt store fællesskab. Men nu håber jeg, at de snart kommer ind ad døren, de to herrer, fordi vi har i hvert fald inviteret dem, nemlig EU-ordfører for Enhedslisten Søren Søndergaard og Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen. Og nu, mens de kommer ind, så synes jeg også lige, Mads Holger, vi er jo i gang med at skulle lave en klassisk 3-1, for du stemte jo også nej.
Det.
Selvom at du engang var sådan en slags konservativ, indtil at du meldte dig ud.
Det var da netop, fordi jeg var konservativ, jeg stemte nej.
Godt, men så lad os lige få det på plads, hvorfor du også sagde nej.
Fordi jeg generelt har mistet en overordnet tillid til EU, og det synes jeg jo, at håndteringen af flygtningssituationen og flygtningestrømmen har demonstreret med meget stor eftertrykkelighed. Jeg var nok i forvejen meget skeptisk, men den skepsis, altså da jeg er gået fra 50 Shades of Grey til totalt sort.
Godt, så har vi det på plads. Nu er de to herrer, Søren Espersen og Søren Søndergaard, kommet ind. Velkommen til.
Tak.
Søren Espersen. Det, jeg gerne vil lægge ud med at høre fra dig, det er jo altså, du sagde begejstret, ikke særlig lang tid efter vi havde resultatet, at Danmark skal befinde sig i periferien af EU. At det mål lykkedes nu?
Altså, hvis det udkendes EU.
Udkendes EU.
Jamen, jeg har jo også sagt periferien, men det er så strid om ord, ikke? Men ja. Er det det, der lykkedes? For det var jo det, der er målet.
Det er nok det, vi... Altså, jeg ser det her, der foregår lige i øjeblikket med England, som altså en eller anden... Der i hvert fald sker noget nyt. Der sker en måske en svag kursændring til noget, der ikke er den der blinde vej ind i føderalismen. Det tror jeg. Så jeg tror altså, vi er på en eller anden måde måske på vej, håber jeg, ud i udkants EU.
Altså i bedste fald ind i den periferi, som England er ved at kridte op nu, ved at skubbe sig sådan, så langt væk, som man overhovedet kan komme, uden at måske endda helt ryge ud.
Ja, altså det første, vi har gjort, det er at klistre os på det, som englænderne nu mener, at de har forhandlet igennem. Jeg ved ikke, om det lykkes for dem. Det gør det sikkert. Fordi det er i virkeligheden ikke ret meget, som også blev påpeget i går af Nigel Farage. Der er ikke ret meget sket, men vi er med der nu for at sige, okay, så lad os starte der, og så måske, hvis England bliver i EU, hvad jeg betvivler, så kan det være, at der er en mulighed for at få endnu mere ting, endnu flere sager ændret.
Søren Søndergaard, deler du begejstringen?
For hvad?
For at være i EU og England og i periferien, altså sammen med dine... Ja, I vandt jo sammen, jer to.
Ja, ja. Men altså, for det første må vi lige holde fast, England har ikke fået noget som helst, stort set. Altså, det de har fået, det er så detaljeagtigt.
Men de har men fået der, mulighed der for mange at stemme sig ud, ikke?
Der er altså skrevet mange ord om det, ikke? Altså, for eksempel det der med, at der står, at ved optagelse af nye medlemmer, så kan man få lov til at diskutere overgangsordninger. Jamen altså, herregud, lande kan kun optages i EU, så alle de gamle er enige om det. Ergo kan England bare blokere, og overgangsordninger, det havde vi allerede dengang med Polen, så det er ren, varm luft. Så det er ikke noget, som jeg synes, man skal være begejstret for. Jeg vil ikke være i udkants EU. Jeg er mere fundamental EU-modstander, end Søren Espersen er.
Helt ud.
Ja, og for den sags skyld helt væk med EU. Fordi de ting, som EU gør, den integration, det er jo ikke, fordi der sidder nogle onde mennesker, der vil integrere. Det er, fordi når man forsøger at binde økonomier sammen, som er meget forskellige, så må man selvfølgelig have en fælles regering. Forestil jer, at den danske økonomi blev styret rundt omkring fra borgmesterkontoren, og man ikke havde en finansminister i Danmark. Det er jo fuldstændig latterligt. Så derfor, centraliseringen i EU, den stammer fra projektet, og ikke fra nogle onde mennesker, der ønsker... centralisering for centraliseringens egen skyld.
Men de her, nu siger jeg bare Søren, det er jo dejligt nemt, så kan man jo bare råbe
ind. Ja.
Altså, I er jo utvivlsomt uenige om meget, men I er jo begge to at betragte som denne her folkeafstemning den 3. december sejr her. Og det er I fra forskellige udgangspunkter. Nu kan man sige, så skulle vi ligesom lige sunde os, og vi skulle lige nyde champagne eller håndbajeren, eller hvad vi nu fik til at fejre det med. Men det er som om, at nu er der gået, hvad bliver det, et par måneder?
To måneder og en dag.
Det er godt, jeg har min kalender ved siden af mig her. Nu er det som om, at nu skal vi ligesom til at se, hvad er det så, vi skal? Skal vi ud og forhandle om retssamarbejde individuelt? Hvis vi skal være konkrete, så kan vi ikke bare længere sige, at det blev et nej, og det tager vi til efterretning. Jamen, hvad gør vi så helt konkret?
Altså, hvis jeg må starte, vil jeg sige, at det her år lige nu, også med vores afstemning, også det, der foregår med Schengen, med Dublin, med Englands situation. Alting er jo nu smidt op i luften. Og det her år bliver utrolig afgørende for, hvor det lander. Altså, som Søren Søndergaard siger, altså er jeg også enig med ham i, at det er ikke et hvilket som helst EU, vi ønsker at fortsætte med. Og hvis England får et held til at flytte noget, jeg er fuldstændig enig i det, Søndergaard siger.
Det ved vi ikke nu.
At det er utrolig småting, de er kommet med. Men altså bare det, at det bliver sagt fra et stort EU-medlem, det som England nu siger, at vi skal ikke i en federal retning, vi skal have lov til dit. Altså, det er jo helt epokegørende nyt, hvor det bare har været fuldstændig blind vej ind. Og jeg vil sige, med hensyn til, hvis det så der ender med et britisk nej, eller hvad skal vi sige, et britisk ud, for de har jo to ting at vælge imellem, så vil jeg ikke bryde mig om at være i EU, hvis ikke Storbritannien var med. Det ville være et helt andet system. Vi kom ind sammen med dem. Det ville være fuldstændig underligt at være med i EU, hvis ikke de var der.
Søren Søren, altså I vil jo helt ud af EU, så det er jo der, uanset hvad. Men altså det, vi så oplever nu, det er, at der sidder to politikere her, som siger, ja, det ved vi jo alle sammen, altså at der er kolossale problemer, politiske problemer i Europa, og EU er stort set ude af stand til at gøre noget hverken ved det. At det er, at strategien lige nu, det er, mens det hele krakelerer, så afventer vi situationen. Og det vil sige, at I bekymrer jer egentlig ikke særlig meget for, hvad denne her smalle, lille venstre-regering render rundt og forhandler i EU, fordi vi kan jo håbe på, at det hele krakelerer.
Må jeg ikke lige først ligesom tage udgangspunkt i...
Værsgo.
Altså, vi havde nogle forbehold, nogle undtagelser fra EU's overstatslige retspolitik. Hvad er det så, der er sket? Ja, der er sket det, der er nogle EU-begejstrede politikere, som synes, at EU skulle også bestemme over vores retspolitik. Og så var de altså tvunget til at spørge befolkningen, og så sagde befolkningen nej. Hvad er det, der er sket? Altså, jeg mener, så stor er ændringen jo heller ikke.
Nej.
Det er bare en fortsættelse af status quo. Det giver sig et særligt problem i forhold til Europol og så videre, det man så ved at forhandle om i øjeblikket, og der ved jeg ikke om... Om Lars Løkke i virkeligheden ønsker at få en løsning, eller han ønsker, at det skal bryde sammen, det er jeg lidt i tvivl om. Men lad det nu ligge. I forhold til det større perspektiv med EU, der vil vi da meget gerne blande os i den diskussion. Altså, vi sidder ikke bare på sidelinjen og håber på, det bryder sammen i skænderi. Men det vi siger, det er, hvis vi skal samarbejde op og stå i Europa, så må det bygge på ligeberettigelse. Det kan ikke bygge på, at der kommer nogle diktater ovenfra og ned efter. Det må bygge på, at landene samarbejder. Og derfor siger vi også, at EU er jo på mange måder en forhindring for det samarbejde. Vi synes, at den danske regering skal være meget mere proaktiv i forhold til at samarbejde med andre lande om problemer, f.eks. flygtningeproblemer. Der har vi jo nok nogle uenigheder med Dansk Folkeparti. Vi synes sagtens, der kan laves fælles europæiske løsninger. Vi synes, man for lang tid siden skulle have taget kontakt til tyskerne og til svenskerne og gjort noget. Vi ønsker europæiske løsninger, men det skal selvfølgelig være på et mellemstatsligt niveau.
Men er det EU's skyld?
Ja, det er EU's skyld, at vi ikke får dem, fordi EU har forsøgt at tvinge løsninger ned over landet.
Men tror du, Ungarn, Viktor Orbán, han vil sige, pragtfuld, stik mig.
Han kan da snakke med Søren Espersen.
Men der har vi jo
hvis det ikke var for EU.
Der har vi jo så et begreb, der hedder the coalition of the willing, ikke? Altså, hvor man må sige, de lande, der så kan blive enige, må samarbejde. Og er det så dårligt, at vi får et samarbejde i Europa, hvor dem, der er enige om at gøre nogle ting, de også samarbejder?
Søren Søndergaard, er det ikke sjovt, at du sidder og snakker om dem, der kan blive enige? Og så sidder du i det samme studie her, sammen med Søren Espersen, som har væsentligt mere til fælles med Viktor Orbán og Polens regering.
Og det er jo demokrati.
Ja, det er jo demokrati, men vi kan jo ikke engang blive enige i Danmark. Hvordan
så er det bedre at have et EU, der påtvinger folk en befolkninger en beslutning mod deres vilje.
Nu er jeg den eneste EU-tilhænger herinde. Jeg mener, at folk til hver tid skal undertrykkes. Det er et regimente af folk, der ved bedre. Sådan er det. Og det er fordi demokratiet, det var noget, der hørte det 20. århundrede til. Det duer ikke længere.
Ej, det kørte heller ikke entydigt godt i det 20. århundrede, synes
jeg. Men det kører i hvert fald værre nu.
Nå.
Men jeg accepterer spillereglerne. Jeg er ikke ude i en eller anden væbnet aktion for et elitært styre. Men Søren Espersen, er det ikke et problematisk at forestille sig i et Europa, der kun arbejder med frivilligheden, og for eksempel der er Søren Søndergaard, I vil nok samarbejde med nogle ret forskellige lande, ikke?
Jo, det er derfor, så udgangspunkt at sige, lige nu må vi hytte vores egen skin, fordi EU kan ikke finde ud af det her. EU kan ikke engang lave nogle ydre grænser, der virker. Det er fuldstændig rigtigt, de der, jeg har haft møde for nylig med ambassadørerne for de såkaldte Visegrad-lande, altså Polen, Ungarn, Tjekkiet. De vil ikke have nogen. Og så siger de, jo, det vil vi så godt, men de rejser bare igen. Altså eksempelvis Polens regering er nu indvilliget i de her kvoteordninger, hvor man skal fordele kvoten, så får de måske, det ved jeg ikke, hvad de får, 50.000, og så rejser de igen dagen efter. Og hvad skal de så gøre ved det? Altså, sagen er, at migranterne og flygtninge søger til de lande, hvor de får de bedste velfærdsordninger. Og hvis det er situationen lige nu, hvor det hele sejler, hvor alting sejler, det gør det virkelig, så er vi nødt til at sige, så er det grænsekontrol, så hytter vi vores egen skin, så er det Danmark, det gælder.
Søren Søndergaard.
Søren Søndergaard, ja, det kunne jeg også godt tænke mig at bede om en reaktion fra Enhedslisten på.
Jamen, det, problemet er, at den der idé om, at man kan hytte sit eget skind, den virker ikke. Altså, fordi...
Jamen, så klart, skal man hytte det fælles skind, men helst jo, men det er klart, uden for EU.
Man kan, altså, det er klart, man kan godt få færre flygtninge til Danmark ved at stramme lidt mere end de andre.
Det har jo vist sig.
Nej, det er jo så ikke helt vist sig. Men selvfølgelig kan man det. Problemet er så, hvis de andre også strammer, og måske endda strammer lidt mere, så kommer de alligevel til Danmark. Hvad skal vi så gøre? Så skal vi stramme endnu mere. Og så er det, vi bare må sige, hvor er den fælles bund? Altså, min politiske opdragelse, det er en opdragelse om, hvordan Danmark behandlede jøderne under 2. verdenskrig. Det var den historie, der blev fortalt i mit hjem, om hvordan tyske jøder på flugt fra Tyskland blev afvist ved den danske grænse. Og mange af dem endte i koncentrationslejre og blev slået ihjel. Det er ikke en historie, der skal gentage sig. Og derfor bliver vi nødt til at sige, at der skal være en bund. Der er, altså hvis folk virkelig er forfulgte, så skal de selvfølgelig have asyl, og vi bliver nødt til, dem der vil være med til det, at finde et fælles samarbejde om, hvordan vi tager imod dem. Men der er ingen anden vej.
Det du snakker om nu, det er jo flygtninge. Hvad med migranter? Falder de også ind i det billede? For 80% måske af dem, der kommer nu, er fattigdomsmigranter. Hvad har det med jøderne at gøre i det gamle Tyskland? Skal de ind, eller skal de sendes hjem?
Altså, det vi har en forpligtelse til, og det vi skal tage vare på først og fremmest, det er folk, der er forfulgte. Forfulgte af religiøse, politiske eller andre grunde. Det er dem, vi skal sikre for at adskille den ene kategori fra den anden. Der har vi jo et asylsystem, der skal undersøge det. Det bliver vi selvfølgelig
nødt til at gøre. Så migranterne skal hjem?
Ja, det er klart.
Altså, også med tvang?
Jamen, hvad mener du med tvang?
Jeg mener altså, med, at vi sender dem hjem til Etiopien, altså, eller hvor
ikke,
de kommer fra.
Vi skal
fra.
Ikke bruge en tvang, der gør...
Hvorfor?
Vi skal jo ikke bruge en tvang, der gør, at vi kommer på kant med
på kant,
de konventioner.
Folk, der kommer
det er
ikke
på kant, at sende folk, der mener. Tale ud.
Altså, ja, det ved jeg godt, men jeg synes ikke, vi skal til at begynde at slå på folk for at få dem hjem, eller kaste dem ud med faldskærm, eller hvad det nu er.
Ej, det selvfølgelig, tror jeg heller
ikke. Men selvfølgelig folk, der ikke har et opholdsgrundlag i Danmark, blandt andet fordi de er forfulgt i et andet land, de skal selvfølgelig tilbage.
Men det var jo ikke spørgsmålet. Spørgsmålet angik jo migranter.
Det var jo det.
Jamen, det er jo migranter.
Altså, du bliver ved med at tale om flygtningen. Det kan I to her så måske ikke blive enige om. Men lad os så bare lige deponere den drøftelse. Og så lad os høre, jamen hvad så med dem, der kommer hertil, som påviseligt er fattigdomsmigranter, som søger et bedre liv?
Jamen, der er reglerne jo fuldstændig klare. De skal sendes tilbage.
Med magt.
Jamen, altså, hvad mener du med magt?
Med at tvinge den på en fly og flyve den hjem.
Det behøver ikke nødvendigvis at være katapult.
Hvis folk ikke er forfulgte, og man ellers har et land at sende dem tilbage til, så bliver folk sendt tilbage med magt. Altså, du ved jo godt, du har selv rejst så meget, så du har været på fly, hvor det er sket. Selvfølgelig sker der det, hvis folk ellers er i sikkerhed i det land, de kommer tilbage til. Men vi kan jo ikke sende folk tilbage til lande, hvor de ikke er i sikkerhed.
Man kan godt bare lige ganske kort sige, på Rødby færgegrænse nu, der sender man altså folk tilbage til Tyskland. Også dem, som som rent bevisligt ikke har noget at gøre, de kommer på det første. Hvis ingen papir har, kommer de tilbage. Ja. Og sådan skal det være, ikke også? Så det er derfor grænsekontrol.
Men ikke dem, der
er så eminent god.
Jamen, okay. Det er vi har jo ikke afvist, at man har en grænsekontrol, hvor der blandt andet kan give folk mulighed for at søge asyl.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i en særversion, hvor Mads Holger sidder ind for Jarl Cordua. Og vi har en debat mellem Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti Søren Espersen, som tog sit udgangspunkt i, hvordan de to store vinderpartier af folkeafstemningen den 3. december egentlig ser på situationen lige nu. Og det vi har opnået indtil videre nu, det er nærmest en meget, meget klar konsensus mellem de to sørener fra de to partier om, at folk, der, altså immigranter eller migranter i Danmark, der søger asyl og får afslag på deres asyl, sag skal hjemsendes med tvang. Det var der enighed om. Men jeg vil gerne tilbage til udgangspunktet, og det er altså, at det I sidder nu og kan blive delvist enige om, det er, at de her problemer, de skal løses udenom EU. Og Søren Søndergaard, det du sagde før, det er, at man, det skal være baseret på frivillige aftaler mellem landene. Problemerne, de er lige uden for hoveddøren her nu. Hvor lang tid synes du, man har til at lave bilaterale aftaler og alt muligt? Altså, man kan jo sige meget dårligt om EU, men det er dog trods alt, det er måske noget ramponeret, men det er dog et instrument.
Jamen altså, vores problem er jo for venstrefløjens side, vi bliver altid sat til at rydde op, når de andre har lavet kæmpemæssige problemer, ikke? Og det er jo et stort problem. Nå jo, men altså, vi har jo i årevis advaret mod den situation, der bestod i, at man havde nogle Schengen-regler, som betød, at det første asylland skulle behandle asylansøgningerne og være ansvarlig for dem. Og det var så Grækenland, men man havde ikke nogen regler for, hvordan man skulle fordele de folk, der kom til Grækenland. Det vil sige, man havde altså en idé om, at Grækenland skulle tage først 500.000, så 1 million, så 3 millioner, så 5 millioner. Hvilket jo er selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, et land, der i forvejen er tvunget i knæ økonomisk. Så derfor, for lang tid siden, skulle man jo være startet med at lave nogle fælles aftaler. Så kunne man have undgået noget af det, der foregik her. Det er sent nu. Det er ikke for sent. Det er sent, og det betaler vi alle sammen en omkostning for. Vi betaler alle sammen en omkostning for de forsømmeligheder, der er foregået, og derfor bliver det svært. Men jeg mener da for eksempel i forhold til Sverige og Norge, jeg er sikker på, at vi kunne få aftaler med Sverige og Norge, hvis vi går ind og viser en vilje, også til at tage flygtning, selvfølgelig skal vi tage flygtning, men også at nogle af dem, som i virkeligheden har familie i Sverige eller Norge, eller har en tættere tilknytning til Sverige og Norge, kommer dertil. Vi kan bare ikke lade være med at sætte, vi kan bare ikke sende alle videre til Sverige og Norge, sådan som vi har gjort.
Men de her, må jeg ikke lige bemærke, træde et skridt tilbage, og så bemærke noget. Jeg kan huske i gamle dage, da vi i starten 90'erne, 92, 93 og så videre, stemte om både det ene og det andet, og Holger og konen sagde nej til unionen, der var der sådan lidt mere, det handlede om det føderale versus det nationale og sådan noget. Her skulle vi have en EU-debat, og hvad taler vi om? Vi taler om indvandring.
Nej, det gør I.
Nej, du danser der med, synes jeg. Altså, jo, ja, jeg bevarer sig, og det gør du skal man også udmærke, men er det ikke interessant, at pludselig så handler EU om indvandring og indvandring alene?
Jo, men altså, Mads, for et års tid siden handlede det om, at Grækenland var ved at gå rundt.
Det er rigtigt, altså, men i dag er situationen en helt anden.
Jo, fordi man er nødt til at hele tiden forholde sig til virkelighedens verden.
Ja, ja.
Det er et helt fundamentalt problem, som nu i mine øjne, også i forhold til euroen med Grækenland, udstiller EU's kolossale svagheder. Det virkede jo ikke.
Men det overlevede vi jo dog, om end med visse
mening.
Nej, okay. Men det gjorde vi i hvert fald i første ombæring.
Jo, det vil jeg godt med. Men må ikke Grækenland få problemer økonomisk om et år? Det tror jeg, at det gør. I øvrigt taler man om at smide dem ud af Schengen. Altså, så langt er man kommet nu, at det system er færdigt. Jeg savner fra EU's ledere en erkendelse af, at det her er brudt sammen. Man vil med at sige, hvis det her var 8-10 uger, så... Altså, i mellemtiden fortsætter problemer. Det er brudt sammen, og derfor vil jeg gentage, så har vi Danmark, som vi må sørge for allerførst.
Så er det sådan under kampagnen op til afstemninger, og også efter, så var din formand, Christian Thulesen Dahl, ude og sige, Danmark skal have en parallelaftale, det bliver ikke noget problem, det skal vi nok sørge for. Hvordan går det med at sørge for det? Fordi tror du på, at den der lille venstre regering er så gør, hvad I siger? Jamen, og det bliver så nemt at få den aftale, som I kan. Fordi nej. Som jeg forstår Dansk Folkeparti, så er det eneste, I ikke har noget imod, det er det indre marked, og så Europol.
Altså, jeg tror, at regeringen gør det utrolig meget, meget sværere at få den aftale, end det måske i virkeligheden er. Hvor man bare kommer med et forlangende. Vi har haft en folkeafstemning, sådan skal det være. Altså, i stedet for, at kommer man tilbage og jammer over, og det er jo så kolossalt svært, og de vendte alle sammen tommelfinger ned. De går ikke derned med en rask og glad interesse. Nu skal I høre, kammerater, sådan her skal det fungere. Altså, de handler... Efter min mening ikke, som de burde gøre.
Er du enig i det, så siger du?
Fuldstændig.
Men altså, er den regering så ikke så svag, at du burde vælte den, så du selv kunne tage ministerposten og tage ned og forhandle den der hjem?
Jamen, det ville da være strålende, hvis de ville sende mig afsted, så skal I bare se løjer.
Du tør jo ikke ud af EU, jo. Altså, det er jo problemet, ikke?
Nej.
Men vores svenske kammerater, venner på venstrefløjen, de foreslog på et tidspunkt, at Sverige skulle indstille betalingerne til EU, indtil at man havde fundet en løsning på det der flygtningeproblem, og ikke bare sendt dem videre til Sverige og Tyskland. Og det er jo sådan set, altså, det er jo også et spørgsmål om at tage nogle krasse midler i brug i en krasse situation. Det er jo et spørgsmål om ikke at være pæn, og der synes jeg jo, den regering, vi har, jeg ved ikke rigtigt, om de forhandler, eller de bare går rundt og tænker.
Men Søren, må jeg godt sige en ting? Altså, det er jo helt fundamentalt afgørende. Nu taler vi om det her med, at de vil væk fra Polen, hvis de så kom der. Mm. Så vil det også gå i forhold til andre sydeuropæiske lande. Problemet er, at vi har så vældig stor forskel på vores velfærdsydelser, at uanset om de bliver fordelt til alle 28 lande, så vil de uværligt ende i Danmark, Norge og Tyskland. Så tror jeg, det er. Og hvorfor skal man så fordele?
Det er derfor, at oprindelseslandsprincippet skal gælde også inden for EU, indtil at der ikke er de kæmpe store forskelle, som eksisterer i dag.
Tusind tak skal du have, Søren Søndergaard, og dig, Søren Espersen, fordi I kom her og tog vinderdebatten sammen med en af dem, der var på vinderholdet, nemlig Mads Holger, vinderne af folkeafstemningen. Jeg har så lige lidt tid tilbage her fra tabergruppen til at fortælle lidt om, hvad der foregår i næste time af programmet, som er optaget på forhånd, og det er det, fordi Jarl Kordo er i USA for at studere de amerikanske primærvalg, men der skal vi faktisk høre om noget, der et sted, hvor det går godt, og det er i Vietnam, hvor de har udviklet en ny variation af en af statskapitalisme, som skaber fremgang. Det bliver en samtale med Politikens mangeårige Asien-medarbejder Flemming Ytzen. Og så skal vi møde noget så sjældent apropos i dag, som en kunstner, der engang har stemt på Venstre. Det er sangskriveren Peter Sommer. Ja, det er ham med Valby Bakke.